Эсенсиз бе? 18 март ишем кечки берүүнү менен Сабыралдын Момунов алып барамын алдыда уктуруубуздун темалары. Бишкектин Ленин райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызы каралды.
Максат албетте жабуу максат жок. Мындай да мыйзам бар. А мыйзамды баардыгыбыз аткарыш керек. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз.
Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууну тыйган президенттин жарлыгынын мөөнөтү жылды. Адистер мындай жарлыкты кабыл алуудан мурда даярдык көрүлүшү керек экенин айтып келет.
Концентратты чыгарбаса өндүрүштөр токтоп калган атпайбы? Аларга да эртең солярка сатып алыш керек, жумушчуларга акы маанай бериш керек. Анан продукциясын сатпаса акчаны кайдан алат деген сөз да.
Алда уктурууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомунда сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угалалы.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Евробиримдик Гаага сотунун Владимир Путинди кармоо ордерин колдоду. Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин башчысы Жозеп Барель Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунун орус президенти Владимир Путинди кармоого ордер бергенин колдоп билдирди. Бул Орусиянын Украинага каршы жасаган кылмыштары жана мыкаачылыктары үчүн жазага тартуучу иштин башталышы гана деп билдирди ал. Биз эл аралык кылмыш сотунун ишин баалайбыз жана колдойбуз. Жазасыздык болушу мүмкүн эмес деп жазды Евробиримдиктин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн Телеграм каналында. АКШ президенти Джо Байден Гаага соту жүйөлүү чечим чыгарганын айтты. Путин ачык эле аскерий кылмыш жасады деди Байден. Ал соттун чечими күчтүү позиция деп эсептейт. Британиянын тышкы иштер министри Джеймс Клеверли аскерий кылмыштар үчүн жооптуулардын бардыгы сот алдында турушу керектигин твиттерге жазды. Дипломат иликтөө иштери улануна ишенимин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антони Гутерриш маселени чечүү үчүн керек болгон тараптар менен диалог жүргүзүүгө даяр экенин анын басма сөз катчысы Стефан Дюжарик Ал Жазира берген маегинде билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Гаага сотуна принципиалдуулугу үчүн ыраазычылык билдирип, күнөөлүүлөрдү адил эле жоопко тартууга даяр экенин билдирди. Мындай кылмыштуу операцияларды мамлекет башында турган жетекчи террористтик буйругусуз ишке ашыруу мүмкүн эмес деген Зеленский Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму ордер берүү боюнча сот чечими ушундай кылмышка баргандарга эскертүү экенин белгилеп кеткен. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадагы кырдаалдын контекстинде кармоого ордер чыгарган. Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыкканы үчүн кармоого ордер чыкты. Гаага соту эки айыпталуучуга тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап башка жакка көчүргөн деп шек санайт. Путин мындай ишти жасаган, жыяга жол берген жарандарды жана өзүнө баш ийген аскерлерди тийиштүү деңгээлде көзөмөлдөй алган эмес деп айтылат билдирүүдө. Орусия 2016 жылдан бери Рим статутуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова соттун чечимини Москва тааныбай турганын билдирген. Ал ортодо Словакия өкмөтү 17 мартта Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарын берүүнү жактырды. Бул тууралуу премьердин милдетин убактылуу аткаруучу Эдуард Хегер билдирди. Бул Украинага согуштук учак бере турган расмий ырастаган экинчи өлкө. Мунун алдында Польшанын президенти Анджей Дуда Киев жакын арада 4 дана МиГ-29 согуштук учагын ала турганын билдирген. Учактар бериле турган дата так айтылган эмес. Ушул тапта Словакиянын 11 МиГ-29 учагы бар, анын 10 Украина берилсе бирөө музейге коюлат. Мындан сырткары Киевке тетик катары пайдаланууга дагы 3 кыргын салуучу учак, зениттик ракеталык куб комплекси берилери айтылды. Словакия МиГ-29 баш тартып америкалык F-16 учактарын алууну макулдашты. Ага чейин өлкөнүн аба мекиндигин коңшу Чехиянын аскер аба күчтөрүнүн учактары күзөттөп турмакчы. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Словакия менен Польшанын Украинага согуштук учак берүү ниетин керектен чыккан эски техникалардан арылуу аракети деп билдирди. Анын айтымында бул учактар мөөнөтү өткөндүктөн жок кылынууга тийиш жана аларды жеткирүү согуш аракеттеринин жүрүшүн өзгөртпөйт. Украин бийлиги Орусия басып киргенден бери батыштан жаңы үлгүдөгү аскердик техникаларды сурап келет. Бажы кызматынын 6 кызматкери жашыруун транзиттөөгө шек саналууда. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Расмий маалыматка караганда алар Кытайдан эл керектөөчү товарларды системалуу түрдө мыйзамсыз ташып келүү боюнча туруктуу каналды уюштуруп, коррупциялык схеманы түзүүгө шек саналууда. Айрым компаниялар мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарынын колдоосун пайдаланып, Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга транзиттик жүктөрдү жиберип турган, бирок товарлар Кыргызстандын аймагына бажылык тариздөөсүз түшүрүлүп, жасалма бажы декларациясы жана бажы идентификациялоо каражаттары менен пломбаланган бош жүк ташуучу автоунаалар Өзбекстанга кирип турган деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтар боюнча бул иште кетирилген зыян 1 миллиард сомго жакын болушу мүмкүн. Атайын кызмат кармалган мамлекеттик бажы кызматынын кызматкерлери менен жеке компаниялардын өкүлдөрүнүн арасында жогорку кызматтагы адамдардын жакындары бар экенин кошумчалаган. Учурда бул корпорациялык схема, коррупциялык схемага тиешеси бар бардык адамдарды келтирилген зыяндын так өлчөмүн аныктоо боюнча тергөө иш чаралары уланууда. Бул кылмыш иши УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө жүргүзүлүп жатканы белгиленген. Эл аралык республикалык институттун 2020-жылдагы сурамжылоосунда мамлекеттик бажы кызматы коррупциялык органдардын катарында экенин көрсөткөн. 2022-жылы чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 156 миллион сомду түздү. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жылдыз Полотова 17 мартта парламенттин ишеним фракциясынын жыйынында маалымат берип жатып билдирди.
Былтыркы жылы 11156 чет өлкөлүк адисти жумушка тартууга квота берилген. Алардын эсебинен республикалык бюджетке жалпысынан 156 миллион каражат түштү.
Кыргызстанда иштеп жаткандардын арасында 95 өлкөнүн жарандары бар. Алардын көбү курулуш жана өндүрүш тармагында, дагы бир бөлүгү энергетика, геология, тоо-кен тармагында, соода, коомдук тамактануу жайларында иштейт. Кыргызстанга 40 жылдары коңшу Тажикстан, Өзбекстандан эмгек мигранттары келип, айыл чарба, курулуш жана тейлөө тармактарында иштеп келишет. Алардын расмий саны тактала элек. Мындан тышкары Түркия, Жакынкы Чыгыштын айрым өлкөлөрүнөн келген мигранттар бар. Эмгек квоталары жарандыгы аныкталбаган адамдар үчүн да берилери өкмөттүн буйругунда белгиленген. Түркиянын парламенти жакын арада Финляндиянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу ратификациялоо маселесин карай баштайт. Бул тууралуу Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Финляндиянын президенти Саули Нинистио менен Анкарада жолукканда билдирди. Швециянын НАТОго мүчө болушун колдоого түрк бийлиги азырынча даяр эмес. Швед өкмөтү менен сүйлөшүүлөр уланууда. Мунун алдында бейшемби күнү Венгриянын премьер министри Виктор Орбан парламент 20 мартта Финляндия менен Швециянын НАТОго мүчө болуп киришине байланыштуу маселеге добуш бере турганын билдирген. Буга чейин добуш берүү бир нече жолу жылдырылган. Бишкекте Борбор Азиядагы суу ресурстары, кыйынчылыктар жана перспективалар аттуу форум өттү. Ага өлкөдөгү суу ресурстарын башкарууга тиешеси бар өкмөттүк мекемелер, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Бул иш чара Бириккен Улуттар Уюмунун суу 2023 эл аралык конференциянын алкагында ишке ашууда.
Рахмат. Жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып жатат. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден окуй аласыз. Эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет эскертет. 18-19 март күндөрү Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында үшүк жүрөт. Эртең 19 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 0-2, күндүз 11-16, Талас жергесинде түнкүсүн -3-1, күндүз 9-14 градус, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 18-23 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус, Нарындын өрөөндөрүнө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18-23 градус, күндүз -3-8. Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы эртең -2-0 градус, күндүзү 12-14 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөлү, Бишкектин Лен райондук сотунда Маданият министрлигинин азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча арызы каралды. Анда азаттыктын жактоочулары доо арыз жазууга себеп болгон берүү жөнүндө баяндап, мыйзам бузулбаганын негизде беришти. Министрликтин өкүлдөрү масак маалымат каражаттарына жабууга кызыктар эместигин билгилеп, бирок мыйзамды сактоо керек деген жүйө келтиришти. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
17 марттагы сот отурумун фото видеого тартуу маселеси талаш тартыш менен чечилди. Адегенде министрликтин өкүлдөрү соттук териштирүүнү чагылдырууга каршы болуп, судья Чолпон Керимбаева 10-20 мүнөт гана тартууга уруксат берди. Бирок азаттыктын жактоочуларынын кайталап берилген өтүнүчүн судья канааттандырды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлү Бектур Ибрагимов анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамы бузулганын жүйө кылып, азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражат катары ишмердүүлүгүн токтотуу үчүн доо арыз берилгенин билдирди. Азаттыктын адвокаты Тимур Султанов сайтты бөгөттөөгө жана доо арыз берүүгө себеп болгон Кыргызстан чек арасындагы окуя тууралуу видео материал бейтарап даярдалганын баяндап, министрликтин өкүлүнө азаттык медиа мекемеси жаңжалды кантип чагылдырылганын сурады. Министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимов чек арачатагын чагылдыруу боюнча өлкө жетекчилигинин ыраазычылык айткан жымыкалардын арасында азаттык болгонун тактады.
Ал жакта мамлекеттики гана иштеген жок. Эркин массалык маалымат каражаттары дагы иштегенин моюнга алыш керек. Билимдикке иштешкен.
Это никто не скрывает.
В числе тех, кого благодарили за освещение, был азаттык? Журналист азаттык? Были?
Были.
Сот жүрүшүндө талашка себеп болгон Настоящее время телеканалы жарыялаган Кыргыз Тажик чек арасында окуя тууралуу видео материал көрсөтүлдү. Соттогу суроо жооп учурунда министрликтин өкүлү азаттыкты жабууга кызыктар эметкенин белгиледи. Министрликтин эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалында жарыяланган материалын улут аралык кастыкты козготкан жагдайлар бар жогун аныктоо максатында лингвистикалык экспертизага берүү өтүнүчү келтирилди. Азаттыктын адвокаттары экспертиза боюнча өтүнүч менен таанышууга убакыт сурады. Ошентип сот 24 март саат 14:00 жылдырылды. Министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мекеме бир дагы массалык маалымат каражатын жабууга ниети жок экенин белгиледи.
Максат албетте жабуу максат жок. Мындай да мыйзам бар. А мыйзамды баардыгыбыз аткарыш керек. Биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Азаттык чынында 20 жылдан ашык Кыргызстанда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келатат. Жана айтпадык, Баткендеги болгон окуялар боюнча дагы абдан көп жардамдар берип атат. Бирок ошол эле учурда баардыгыбыз баардык маалымат каражаттары мыйзамдарды толук иретте сакташ керек да.
Азаттын адвокаты Тимур Султанов министрликтен арыз берүүдө таянып жаткан анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамы бузулбаганын баса белгиледи.
Булар иске өздөрү көргөзүп атпайбы? Бул азаттык медиа мекемесин массалык маалымат каражаты катары жабуу боюнча талабын коюп атышат өздөрүнүн доо арызында. Мына соттук териштирүү убагында өздөрү башка позициясын билдирип атат. Биз өзүбүздүн позициябызда калабыз. Журналисттер бул сюжетти объективдүү даярдашкан болчу. Биздин тарапта болгон бийликтин расмий өкүлдөрүнөн да алган интервьюлор болчу.
Министрлик азаттыктын ишмердүүлүгүн токтотуу өтүнүчү менен сотко арызданганы быйыл 23 январда маалым болгон. Доо арызында эл аралык компаниянын Настоящее время телеканалы жарыялаган Кыргыз Тажик чек арасында окуя тууралуу видео материал веб сайтынан өчүрө электигин жана социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатканын белгилеген. Анда азаттык медиа мекемеси жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузуп жатат деп көрсөткөн. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай буга чейин Настоящее время телеканалы боюнча коюлган айыпты четке кагып, азаттык кыргыз өкмөтү кандай кадамга барса дагы биз ишенген аудиторияга кызмат кылууну улантабыз деп комментарий берген. Ушул тапта азаттыктын сайты жана банк эсептери боюнча бир нече сот иштери уланып жатат. Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүн бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер, саясатчылар сындап келет. Токтосун Шамбетов, азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун Кыргызстандан алтын камтыган руда жана концентратты сыртка ташууну тыйган жарлыгынын мөөнөтү жылды. Анын алдында тоо металлургчулар кесиптик кошууну эгер бул жарлык май айынан тартып күчүнө кирсе, кен казган компаниялардын ишине олуттуу кедергисин тийгизиши мүмкүндүгүн эскерткен. Адистер мындай жарлыкты кабыл алуудан мурда даярдык көрүлүшү керек экенин айтып келген. Сөз кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызында.
Кыргызстандагы тоо металлургчулар кесиптик кошууну эгер май айынан тартып алтын камтыган руда менен концентратты сыртка ташууга тыюу салынса, кен казган компаниялардын иши токтоп каларын эскерткен. Аталган бирикменин башчысынын орун басары Алмазбек Жакыповдун азаттыкка билдиришинче, жарлыкты чукул аткаруу учурда дээрлик мүмкүн эмес.
Концентратты чыгарып алса, өндүрүштөр токтоп калган атпайбы? Аларга да эртең солярка сатып алыш керек, жумушчуларга акы маана бериш керек, анан продукциясын сатпаса акчаны кайдан алат деген сөз да. Мунун баары кайдан жаралып атат? Иштеп аткан жумушчулар, ошо эле жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшкөндүн жыйынтыгы боюнча ушул сөздөр.
2020-жылы ошол кездеги премьер министр азыркы президент Садыр Жапаров Алабука менен Чаткалда эл менен жолукканда алтын кошмаларын сыртка ташууга тыюу салуу тууралуу убада берген. Ал былтыр октябрда 2023-жылдын май айынан тартып Кыргызстандан алтын камтыган руда менен концентратты экспорттоого убактылуу тыюу салган жарлыкка кол койгон. Анда Карабалда тоо-кен комбинаты ишканасына концентратты кайра иштетүүгө өзгөчө укук берилген. Президенттик администрациядан Азаттыкка бул жарлыктын мөөнөтү жылганын кийинки жылдарда күчүнө кирерин билдиришти. Бирок 9 айдын ичинде кандай даярдык көрүүлөрүн тактаган жок. Ошондой эле Карабалда тоо-кен комбинатынын азыркы абалы жана банкрот деп жарыялоо жараяны тууралуу маалыматтарга түшүндүрмө берилген жок. Тоо металлургчулар кесиптик кошуунун жетекчисинин орун басары Алмазбек Жакыпов бул ишкананын абалы начар экенин айтып жатат.
Ошо концентратты кайра өндүрүүгө турган алтын кылыптарга турган фабрика салынмайынча баары эле чет мамлекетке көз каранды болуп калып атпайбызбы? Өзүбүз кайдан чыгарабыз анда? Фабрикабыз жок болуп туруп, эчтекебиз жок болуп туруп анан чыгарып ала дегенде ал эмне концентратты үйүп алып эмне кылабыз? Результат жок да.
Буга чейин негизинен Нарында жана Жалал Абад облустарында алынган алтын рудалары жана курамында күмүш, калай, жез, коргошун өңдүү түстүү металл кошулмалары экспорттук бажы төлөмсүз жана салык алмастан чет өлкөлөргө ченемсиз өлкөдө ташылып келгени айтылган. Аны көзөмөлдөө демилгеси маал маал менен көтөрүлгөнү менен ишке ашпай жүргөн. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбековдун пикиринде президенттин жарлыгы чыкканда кен тармагындагы абал эксперттердин пикири эске алынган эмес.
Учурунда бул президенттин указын даярдап чыгарып атканда баардык жагдайларды, көйгөйлөрдү эсептеп туруп чечим чыгарыш керек эле да. Бүгүнкү күндө мисалы ошол эле биздин тоо кен тармагында иштеп аткан концентрат чыгарып атышкан, руда чыгарып аткан мекемелер деп коелу, ошолор бүгүнкү күндө май айына чейин ошол концентратын өзүндө чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Кыргызстандан азыркы күндө переработка кылып кайра жасаш үчүн жаңы линия куруп, ага көптөгөн миллиондогон доллар акчаларды сарпылып жасалып турган иш чарага убакыт да керек дагы, финансылык көп каражат да керек.
Дүйшөнбек Камчыбеков президенттин жарлыгынан улам мамлекетке миллиондогон сом түшпөй калышы ыктымалдыгын эскертип жатат.
Бул компаниялар баардыгы тең төлөп келген. Мисалы 1-майдан тартып Кыргызстандан бир дагы тонна концентратта рудада сыртка чыкпасын десек, складка топтолуп калса, анда жанагы сыртка чыкпай калганга байланыштуу алар жана баалуу закоттон налогу кодексинин негизинде төлөмдөрдү төлөнбөй калат да.
Чаткал районунда кен казган айрым компаниялар буга чейин урудай концентраттарды сыртка ташып келген. Райондун акими Алтынбек Сеңирбаевдин Азаттыкка билдиришинче, президенттин жарлыгынан улам кичи чаарат ишканасында маселелер жаралышы мүмкүн.
Бул боюнча биз билдирүү бергенбиз өкмөткөчү. Ошо бир гана бизде ушул эме маселеси болчу да, кичи чаарат компаниясы Кытайлардыкы. Бизге да билдирүү берген, анан биз дагы алардын билдирүү негизинде областка тиешелүү жактарга бердик.
Быйыл жыл башында эти бакыр терек сайга байланыштуу маселе чыккан жана түрк инвестору үлүшүн Кыргызстанга берип долбоордон чыгып кетери айтылган. Буга өкмөттүн алтын кошулмасын сыртка ташууга тыюу салганы, жаңы салык режими, алтын корунун аздыгы жана башка маселелер себеп болуп жатканы белгиленген. Өткөн айда парламентте ошол кездеги экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова бул компания кыргыз бийлигине 317 миллион доллар доо койгону, бирок тараптар мунасага келгенин билдирген. Садыр Жапаров 2021 жылдын башында ант кармап кызматка жаңы кирешкенде чыгарган 5 жарлыгынын бири тоо кен тармагына тиешелүү болгон. Бул документте бир катар чукул иш чаралар каралган. Эң негизгиси 2021 жылдын июль айына чейин тоо кен кодекси иштелип чыгып парламентке жөнөтүлүшү керек болчу. Президенттин басмасөз кызматы былтыр жыл аягында документти даярдоо уланып жатканын билдирген. Андан сырткары бул жарлыктын негизинде былтыр Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлгөн. Компания ген газоо, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактардагы 30дан ашык ири долбоорду ишке ашырат деп айтылган. Өткөн айда өкмөт Улуу Көчмөндөр мурасын жоюу тууралуу чечим кабыл алды жана компаниянын мындан аркы ишмердүүлүгү максатка ылайыктуу эмес деп билдирди. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. АКШ жана Евробиримдик Гага сотунун Владимир Путинди кармоо ордерин колдоду. Словакия өкмөтү 17 мартта Украинага советтик үлгүдөгү МиГ-29 согуштук учактарды берүүнү жактырды. Бажы кызматынын 6 кызматкери жашоон транзиттөөгө шек саналууда. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук жана мамлекеттик комитети кабарлады. 2022 жылы чет өлкөлүк жарандардын жумушка орношуусуна уруксат берүүдөн түшкөн каражат 1156 миллион сомду түздү. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Бүгүнкү студияда алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов жана эскертип кетемин, ошондой эле биздин WhatsApp номерибиз бар 0550 988 755. Эми уктурубузду Борбор Азапты ичинде радио түрмөгү менен улантабыз. Микрофонду Элбира Будайчиева.
Арыбаңыз угарман, ООДА азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча кезектеги жолугушуусу өттү. Казакстан Роскосмоско доомо тартууда. Президент Шавкат Мирзиёев Конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынса, 2040 жылга чейин бийликте калышы ыктымал. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. 16 мартта Дүйшөмбү шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу өттү. Анда эки тарап чек аранын калган бөлүктөрүн тактоо боюнча буга чейин ташталган иштерди улантып жатканы белгилүү болду. Кыргыз тарап көйгөйлүү маселеге айланган Тажикстан менен чек араны быйыл майга чейин бүткөрүү ниетин билдирип келет. Ал тапта чек ара аймагында жашаган жергиликтүү тургундар бул жаатта тынчсыздануу дале болсо сакталып турганын айтып, эки тараптуу мамилелер тездеп калыбына келсе дешет. Темага Жеңиш Айдаров токтолот.
Дүйшөмбү шаарында 10 мартта башталган Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтун кезектеги жолугушуусу 16 мартта аяктайт. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назырбек Бөрүбаев Азаттыкка коңшу өлкөнүн аймагындагы жолугушуу планга ылайык жүрүп жатканын ырастап, бирок кеңири маалымат берген жок. Эки өлкөнүн тиешелүү адистеринен турган топ ай сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп келет. Былтыр декабрда Кыргыз-Тажик чек арасынан 17 чакырымдан ашыгыраак тилкени тактоо боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланган. Өткөн жыл соңунда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Баткенге иш сапар учурунда май айына чейин чек араны тактоону аяктоого Кыргызстан тарап ниеттенип жатканын билдиргени да кабарланган. Өткөн айда болсо Тажик тышкы иштер министрлиги Бишкек менен Дүйшөмбүнүн өз ара мамилеси жакшы нукта баратканын жарыялаган. Кошуна өлкөнүн Согду облусунун жетекчилиги да дээрлик 2 жылдан бери жабык турган Кыргыз-Тажик чек арасы жакында ачылышы мүмкүн экенин билдирген. Дал ушул маселе учурда чек арага жакын жашаган тургундарды кызыктырууда. 2021 жылдын апрелдин соңундагы чек ара жаңжалынан кийин Кыргызстан тарап Тажикстан менен чек арасын тактоо иштери бир жаңсыл болгонго чейин деп бир тараптуу жапкан. Ошол күндөн бери чек арада каттамдар, соода сатык токтоп турат.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан Роскосмоско доомо тартууда. Буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карызы себеп болду. Расмий Астана орусиялык космодромдордун башкы операторы тууралуу маалыматты ырастады. Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовтун сын сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн экени айтылууда. Казакстанда орусиялык космодромдордун башкы операторы космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборунун мүлкү камакка алынды. Moscow Times гезитинин орус редакциясы кабарлагандай, буга казакстандык жана орусиялык биргелешкен байтерек ишканасына болгон 2 миллиард рубль карыз себеп болду. Бул карыз Союз 5 ракета ташыгычынын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо учурунда пайда болгон. Казакстандын сот аткаруучулары орусиялык ишканага активдерин өлкөдөн алып кетүүгө, ал эми жетекчилерин тергөө аяктаганга чейин Казакстандан чыгууга тыюу салды деп жазат KZ24 маалымат порталы. Казакстан санарип өнүктүрүү министри Багдат Мусин шейшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, орусиялык космодромдордун башкы оператору тууралуу маалыматты тастыктады.
Айрым соттук жараяндар болду. Бул жерде эки компания бар. Байтерек акционердик коому жана космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борбору. Алардын ортосунда арбитраждык сотто талаш тартыштар болуп, жыйынтыгында Астана эл аралык каржы борбору белгилүү чечимди чыгарган. Жыйынтыгында сот Казакстан Республикасынын мыйзамдарына ылайык аракеттерди жасайт. Бул бүтүндөй Байконур космодромунун менчигине тиешелүү эмес. Бул космостун жердеги инфраструктурасын иштетүү борборуна, анын Казакстан Республикасынын аймагындагы менчигине тиешелүү
деп түшүндүрдү казак министр. Ошондой эле KZ24 маалымдагандай, Казакстанды мындай кадамга Роскосмостун жаңы башчысы Юрий Борисовтун сын сөздөрү түрткөн болушу мүмкүн. Борисов казак байланыш министри Багдат Мусинди старт аянтчанын курулушун жарым жылга жылдыруу чечими үчүн сындаган эле. Казак министри Багдат Мусин Юрий Борисовдун бул сынын дипломатиялык ката деп атады. Казак орус биргелешкен байтерек ишканасы 2005 жылы Байконурда жаңы муундагы ракеталык комплекс куруу боюнча башкы оператор катары эсептелген. Байконурда зыяндуу заттарды пайдаланган протон ракеталарын ордуна экологиялык таза ракета ташуучуларды киргизүү, жаңы старт аянча куруу каралган. Бирок Орус Казак космикалык ракеталык комплексинин курулушу бир нече жолу кийинкиге жылдырылган. 2021 жылдын аягында Казакстан Орусия менен түзүлгөн келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү ратификациялаган. Ага ылайык биргелешкен ишканада казак тараптын үлүшү 99% чейин көтөрүлгөн. 30-апрелде Өзбекстанда конституциянын жаңы редакциясы кабыл алынса, азыркы президент Шавкат Мирзиёевке 2040 жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында мамлекет башчынын ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартып, 2 мөөнөт сунушталган. Аткаминерлер конституциялык өзгөртүүлөр акыркы жылдары реформаларды улантууга салым кошот дешсе, талдоочулар бул жараянды бийликти бекемдөөнүн амалы катары сыпатташууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Өзбекстандагы референдум 30-апрелге белгиленген. Баш мыйзамдын жаңыланган редакциясы 15 мартта жарыяланды. Азыркы конституцияда 128 берене бар. Жаңыланган баш мыйзамга 65% өзгөртүү киргизилип, беренелердин саны 155 болмокчу. Мыйзам долбоору менин конституциям деген сайтта өзбек, каракалпак жана орус тилдеринде коомдук талкууга коюлган. Жаңыланган конституцияны кабыл алуу боюнча референдум өткөрүү демилгеси парламентте 14 мартта дээрлик бир добуштан колдоо тапты.
Өзбекстан Республикасы конституциясы тогурусундагы конституция кануну овозго коюлады. Рахмат. Демек, кануну кабыл кылынды.
Коңшу өлкөдө Ислам Каримов чейрек кылымдан ашуун бийликте турганда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолку өзгөртүүдө кызматтагы президенттин мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. 65 жаштагы Шавкат Мырзияев 2021 жылдын ноябрында азыркы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташ керек. Сенаттын төрагасы Садык Сафаев конституциянын жаңыланган варианты кабыл алынгандан кийин Мырзияевдин буга чейинки кызмат жылдары жокко чыгарылып, алдыда дагы 2 жолу президенттикке талапкерлигин кое аларын айткан. Мырзияев өзү алдыдагы пландары тууралуу үн ката элек. Парламенттеги акыркы талкууларда президенттин мөөнөтүнө байланыштуу эч кандай сөз болбоду. Чиновниктер конституциялык өзгөртүүлөрдү Мырзияевдин бийликке келиши менен башталган реформаларды улантуудагы маанилүү кадам катары сыпатташууда. Айрым блогерлер жана белгилүү инсандар социалдык түйүндөрдө «Мен кайдыгер эмесмин» деген челлендж баштап, элди жаңы конституцияны колдоого чакыра баштады.
Өзбекстандын укук жана дүйнөлүк давлат экенин жаңылаткан конституцияда мустахкамлаш зарур деп эсептейм.
Бирок талдоочулар азырынча бул реформалар негизинен социалдык экономикалык тармакта гана болуп, саясий чөйрөдө олуттуу реформа жасоо аракети көрүлбөй жатканын айтышат. Али Мажилистин мурдагы депутаты Жахангир Маматов азаттыктын өзбек кызматына мындай ой бөлүштү.
Конституциянын өзү бүгүн ахамият кесип этмейапты.
Конституция эч кандай маанилүү роль ойнобойт. Өзбекстанда 30 жылдан бери баш мыйзам иштебей турган жөн эле бир документ болуп калды. Коомго пайдасы тийбеген документ. Эл аралык коомчулуктун көзүн будамайлаган жөн эле бир кагаз. Аны жаңылайбы, мурдагы ойдон калтырабы, эч нерсе өзгөрбөйт. Азыркы президент кызматка келген учурда деле конституция роль ойногон эмес, башка учурларда да роль ойнобойт.
Башка алаптарга эми Өзбекстанда конституция роль ойномаган.
Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин былтыр жайда президент Мырзияев көтөргөн. Документте Каракалпакстан автоном республикасынын суверендүүлүгү тууралуу беренелерди алып салуу сунуш кылынганда, аймактын борбору Нүкүс шаарында нааразылык акциялар тутанып, кан төгүлгөн. Мырзияев Каракалпакстанга барып, баш мыйзамдагы бул республикага таандык мурдагы беренелер өзгөртүүсүз калтырыларын билдирген. Өзбекстанда 2017 жылы Мырзияев бийликке келгени катаал саясий режим жумшарганы менен күчтүү президенттик башкарууга негизделген авторитардык система сакталып келатканы эл аралык уюмдардын рейтингдеринде айтылып жүрөт.
Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Бул баяндардын текст версиясын азаттыктан таба аласыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга жазылсаңыз болот. Улам жаңыланган жаңылыктар жана биздин видео программаларыбызды ошол жактан көрүп окуй аласыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Каным Гүлелкеева жаңылыктарды даярдап жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Азыр уктуруубуз кайра улунат.